soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka umuuraha islaamka. waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa xaaladda dagaalka suudaan oo ka sii daray iyadoo ciidamada suudaan ay weerareen caasimadda. ciidamada suudaan ayaa weerar xoogan waxay ku qaadeen magaalada caasimadda ah ee khartuum, halkaas oo isaga hor yimaadeen ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF. waxaana uu muuqday howlgalkii ugu weynaa ee ciidanka suudaan ay sameeyaan tan iyo markii uu dagaalku bilowday, sida ay sheegeen ila wareedyo ka tirsan militariga suudaan iyo goobjoogayaal ku sugan caasimadda. wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay madaafiic iyo duqeymo ku garaaceen fariisimada kooxda RSF ee magaalada caasimadda ah. kooxda fallaagada ah ayaa gacanta ku haysay inta badan caasimadda khartuum tan iyo markii uu qarxay dagaalka bishii abriil ee 2023-kii dagaalkaasi u dhexeeya taliyaha ciidamada suudaan jeneraal cabdilfitaax al burhaan iyo taliyaha kooxda gurmadka degdega ah ee RSF maxamed xamdaan daaglo. labada jeneraal ayaa mar xulafo waxay ku ahaayeen dowladdii ku meelgaarka ahayd ee suudaan kadib afgembigii 2021-kii, balse waxa ay isku khilaafeen awoodda dalkaasi. weerarkii khamiistii shalay ayaa bilowday ka hor saacado un khudbad uu burhaan ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York, halkaasi uu ka sheegay dadaal kasta oo nabadeed in ay tahay in lagu daro in kooxda RSF ay hubka iska dhigto. waxa uu sidoo kale ku eedeeyey dalal uusan magacaabin inay taageeraan kooxda RSF iyagoo siinaya, buu yidhi, jabhadda ciidan, lacag iyo hub. jeneraalka ayaa sheegay in ciidankiisu uu kusii socdo sidii loo jebin lahaa, loogana saari lahaa kuwa gardarrada ah, siduu hadalka u dhigay, si kasta oo ay u helaan kaalmo iyo taageero. khudbad la sii duubay oo ujeediyey taliyaha RSF maxamed xamdaan daaglo ayaa waxaa dhegaystay golaha loo dhan yahay qaramada midoobay kadib hadalka burhaan. daaglo ayaa waxa uu ku sheegay khudbadda sidii uu marar horeba u sheegay in RSF ay u furan tahay xabad joojin dalka oo dhan ka hirgasha, taasi oo ogolaanaysa, buu yidhi, in dalka la gaarsiiyo gargaar. haddaba maxay ciidamada suudaan ku diidan yihiin in wadahadallo toos ah oo xabad joojin ah ay la galaan kooxda RSF? waxaan su-aashaasi weydiiyey Khaalid Cabdixakiin Farey oo ah falanqeeye arrimaha carabta iyo afrika.
In kow ciidamada suudaan waxay shuruud ka dhigeen in shirki Jeda ama member Jeda in ay noqoto shuruudda koowaad, kaasoo ah baaqi koowaad in ciidamada gurmadka degdega ah inay ka baxaan magaalada caasimada Khartuum iyo daafaheeda, taasoo shardi u dhigan shirka ay ka qaybgalaan. labo, inaysan rabin dowlad kamida dowladaha Carbeed ama khaasatan dowlada kamida dowladaha Khaliijka inay dowlad ka mid noqoto kormeryaasha shirka.
wararka ka imanaya magaalada Khartuum ayaa sheegaya in ciidamada militarigu ay ka gudbeen laba buundo oo muhiim ah oo dulmara webiga Niil, halkaasi oo kala qaybiya goobaha ay dowladdu maamusho ee magaalada Umudurmaan iyo Khartuum oo ay maamusho RSF. wakaaladda wararka Faransiiska AFP ayaa soo bandhigtay muuqaalka ciidamada Suudaan oo u dabaaldegaya dib u qabsashada dhul ka mid ah caasimadda. duulaanka ciidamada ayaa kusoo beegmaya iyadoo shir heer wasiir ah oo looga hadlayay colaadda uu ka dhacay xarunta golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo qaramada midoobay iyo dalalka xubnaha ka ahba ay ku baaqeen in si degdeg ah wax looga qabto sidii loo badbaadin lahaa dadka rayidka ah, loona kordhin lahaa gargaarka bini'aadamnimo, islamarkaasina loo joojin lahaa colaadda Suudaan. warbixinada qaramada midoobay ayaa sheegaya in dad lagu qiyaasay 20,000 oo qof ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo markii uu iska horimaadku qarxay bishii abriil ee 2023-kii. dagaalada ayaa sidoo kale abuuray dhibaatadii ugu xumeed ee gaajo ee dunida oo dhan ka jirta, iyadoo ku dhowaad 26 milyan oo qof oo ka badan kala bar dadka waddankaasi ay soo food saartay gaajo daran. arrimahaasi ayaan mar kale weydiiyey Khaalid Farey.
xaaladda bini'aadantinimo ee dalka Suudaan maalinba maalinta ka dambeysa waa laga sii dheerinayaa, sida ay sheegtay hay-adda FAO ee qaramada midoobe in dalka Suudaan uu wajahayo xaalad macluul ah haddii aan loo helin gargaar degdeg ah. in dalka Suudaan ay ka dhacayso xaalad abaar iyo macluul ah, taasoo runtii khatar ku ah dalka iyo dadka. waxaa ziyaaday sida lasoo sheegayo barakac ayaasha dalka ku barakacay gudihiisa iyo dibadiisa ee dalalka dariska. waxaa kordhay tirada dililka ah ee muwaadiniinta loo geysanayo.
colaadda sokeeye ee suudaan ayaa sidoo kale abuurtay qalalaasi qaxooti oo heer gobol ah iyadoo dad lagu qiyaasay 8.1 milyan oo qof ay gudaha dalkaasi ku barakaceen halka 2.2 milyan oo qof oo kalena ay ka gudbeen xadka dalkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu la kulmay General Abdul Fitah Al-Burhan oo madax ka ah xukuumadda kumeelgaarka ah ee suudaan oo isagu ka qayb galaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay qoraal laga soo saaray kulankaasi ayaa lagu sheegay in Guterres oo walaac xoogan ka muujiyey sii kororka colaadda iyo khatarta ka dhalan karta inuu gobolka ku sii faafo bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen baahida loo qabo xabajoojin degdeg ah oo waarta iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay wadahadal dhab ah oo horseeda xal nabadeed oo wada xaajood oo loo dhan yahay colaadda ayaa ku fiday gobolka Darfur ee dalka Suudaan halkaasi oo sida uu sheegay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay uu sii xoogaystay dagaalka loogu jiro gacan ku haynta magaalada El Fashir ee waqooyiga dalkaasi xafiisku waxa uu sheegay in RSF oo taageero ka helaysa maleeshiyo beeleed deegaanka ah ay magaalada hareereeyeen bishii May dagaalkii ugu cuslaa ee dhawaanahan ayaa dhacay 20kii iyo 21kii September markaas oo madaafiic la isweydaarsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah ayna burburiyeen dukaamo ku yaala suuqa ugu weyn magaalada bayaan muuqaal ah oo khamiistii la baahiyay ayaa afhayeenka qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha Jeremy Lawrence waxa uu ku sheegay in xafiiskiisu uu diiwaan geliyay dhacdooyin dad rayid ah oo lagu dilay duqeymaha cirka ee labada dhinac ee RSF iyo ciidamada Suudaan ay qaadeen waxaa kaloo xafiiskiisu diiwaan geliyey kiisaska xukunad dil ah tacadiyada galmada iyo jinsiga ku salaysan waxayna sidoo kale sheegeen afduubyo ay geysteen RSF iyo maleeshiyooyinka xulafada la ah Lawrence ayaa waxa uu sheegay in xafiiskiisu ugu baaqayo beesha caalamka oo ku jiro golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay qaadaan tallaabo lagu ilaalinayo dadka rayidka ah ee ku nool Suudaan iyo in la xaqiijiyo ixtiraamka sharciga caalamiga ah ee dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan barnaamijka umuraha islaamkana dhegeystayaal waa naga intaa waa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.